Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ucapkan selamat ke Emmanuel Macron usai kembali terpilih jadi Presiden Prancis. Tim Hak Asasi Manusia PBB tiba di Tiongkok untuk persiapan kunjungan ke Xinjiang. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Emmanuel Macron yang kembali terpilih menjadi Presiden Prancis. Ucapan selamat tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya @jokowi dikutip Liputan 6 Selasa. Presiden Jokowi menyampaikan dirinya berharap Indonesia dan Prancis dapat terus bekerja sama serta memperkuat kemitraan strategis. Terlebih Indonesia dan Prancis memegang kepresidenan G20 dan Uni Eropa. Seperti diketahui, Emmanuel Macron kembali memenangkan pemilihan presiden mengalahkan pesaingnya Marine Le Pen. Macron mendulang 58,55% suara, lebih besar dari yang diprediksi. Sementara Le Pen dari kelompok sayap kanan meraih 41,45% suara. Berita selanjutnya. Kamar Dagang Industri Kadin Indonesia membentuk Carbon Market Hub sebagai komitmen mendukung realisasi transisi energi yang didorong pemerintah pada presidensi G20 Indonesia 2022. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Sinta Wijaya Kamdani dalam keterangan tertulis yang diterima antara Selasa mengatakan, Carbon Market Hub merupakan satu dari setidaknya dua inisiatif yang ditargetkan Business 20 atau B20 dalam presidensi G20 Indonesia. Sinta menuturkan pentingnya kolaborasi dunia usaha secara global untuk mendukung transisi energi. Menurutnya, isu tersebut harus dilakukan oleh semua negara tanpa kecuali, agar bisa menekan efek negatifnya terhadap perubahan iklim, keberlangsungan ekonomi, dan lingkungan hidup. Di Business 20 atau B20 Indonesia khususnya, Kadin mendorong adanya kolaborasi yang lebih dalam antara negara maju dan berkembang, baik dari segi pendanaan maupun kerjasama teknologi dan tenaga kerja, investasi, perdagangan, dan lainnya. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta atlet yang terpilih ke SEA Games 2021 Vietnam serius mempersiapkan diri sehingga dapat mempersembahkan medali bagi kontingen Indonesia dalam kejuaraan multicabang terbesar di Asia Tenggara itu. Dikutip dari laman Kemenpora di Jakarta Selasa, Menteri mengatakan setelah pelaksanaan SEA Games di Vietnam, seleksi pengiriman atlet ke multicabang olahraga internasional akan lebih ketat lagi dengan menggunakan parameter yang terukur dan berdasarkan data. Artinya hanya cabang olahraga dan atlet yang dapat meraih medali saja yang akan diberangkatkan. Langkah itu dilakukan sebagai upaya pemerintah mengubah paradigma terkait pembinaan olahraga prestasi Indonesia yang menempatkan Olimpiade sebagai target utama, sementara SEA Games dan Asian Games hanya sasaran antara. Beralih ke berita luar negeri. Tim pendahulu dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR tiba di Tiongkok Senin untuk melakukan persiapan kunjungan ke Xinjiang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dikutip Antara dalam pengarahan pers rutin di Beijing mengatakan, tim pendahulu tersebut sedang melakukan persiapan atas kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet awal bulan depan. Tujuan kunjungan ini untuk mendukung pertukaran pikiran dan kerjasama. Pihaknya menentang manipulasi politik atas kunjungan Bachelet ke Xinjiang, daerah otonomi setingkat provinsi di wilayah barat daya Tiongkok yang banyak dihuni etnis minoritas Muslim Uighur. Sebelumnya telah terjadi tarik ulur terkait kunjungan tersebut. Beijing menolak tuduhan PBB dan negara-negara Barat atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap kelompok etnis Uighur, di antaranya melalui kamp konsentrasi, reedukasi, genosida, dan kerja paksa. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Selasa mengatakan kerjasama strategis antara Jepang dan Korea Selatan sekarang lebih diperlukan daripada sebelumnya. Dalam pertemuannya dengan delegasi yang dikirim oleh Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Kishida mengatakan kedua negara perlu menyelesaikan masalah terkait pemerintahan kolonial Jepang di masa lalu. Demikian menurut sebuah pernyataan dari pemerintah Jepang dikutip Reuters. Chung Jin-suk, ketua delegasi Korea Selatan, mengatakan kepada wartawan, mereka setuju dengan Kishida untuk bekerja sama mengembangkan hubungan yang berwawasan ke depan untuk kepentingan bersama. Berikutnya berita dari Selandia Baru. Selandia Baru telah memperpanjang komitmennya untuk 3 penempatan yang mendukung perdamaian di Timur Tengah dan Afrika. Komitmen tersebut telah menjadi elemen penting dari pertahanan dan kebijakan luar negeri Selandia Baru sejak negara itu bergabung dengan PBB sebagai anggota pendiri pada tahun 1946. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta Selasa dikutip Reuters. 3 penempatan itu adalah Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB, Misi PBB di Sudan Selatan, dan Misi Pasukan dan Pengamat Multinasional. Terakhir kami sampaikan informasi dari Meksiko. Meksiko menahan hampir 6.000 migran asing dalam rentang 4 hari. Demikian disampaikan Institut Migrasi Nasional INM negara itu Senin dikutip Reuters. Lembaga tersebut mengatakan mayoritas dari migran yang ditahan dari 21 hingga 24 April ditemukan di rumah aman, trailer, atau disembunyikan di kompartemen bus atau kabin truk. Sejauh ini kelompok terbesar berdasarkan kebangsaan yang ditahan selama akhir pekan adalah 1.060 warga Honduras, 942 warga Kuba, dan 906 warga Guatemala. Secara total, migran dari 42 negara ditahan menurut pernyataan itu. Kelompok lain ditemukan berjalan melalui padang pasir atau di sepanjang jalan raya ketika mereka mencoba menuju perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Komite Palang Merah Internasional, ICRC, mengatakan kepada Reuters bulan lalu, tingkat kekerasan yang tinggi di seluruh Meksiko dan Amerika Tengah akan terus memacu imigrasi sepanjang 2022. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diharapkan menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. Bersama Setiorini.
Pemerintah Indonesia akan memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April mendatang. Keputusan tersebut sampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat lalu. Dia mengatakan bahwa pelarangan tersebut berlaku sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kepala negara memastikan akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Keputusan pemerintah tersebut diambil setelah masyarakat selama beberapa pekan diresahkan oleh kelangkaan minyak goreng dengan harga sangat tinggi. Dalam perkembangan terkait, Kejaksaan Agung menangkap 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng. Peristiwa terakhir inilah yang membuat pemerintah ingin melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Pengumuman pemerintah tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang keberatan, dan ada juga yang meragukan efektivitasnya. Bahkan ada yang memperingatkan pemerintah bahwa langkah tersebut akan membahayakan rantai pasok dunia, mengingat Indonesia merupakan pemasok minyak sawit atau CPO terbesar di dunia. Sementara harga CPO di pasar dunia sedang sangat tinggi. Namun hingga kini belum ada pernyataan dari pemerintah untuk melarang ekspor CPO. Yang akan dilarang hanya minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Sehingga kebijakan pemerintah ini diharapkan tidak akan membuat guncangan ekonomi dunia yang sudah terpuruk akibat meroketnya harga pangan sebagai dampak pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. keberanian pemerintah untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng di saat harga di dunia sedang tinggi memang perlu diapresiasi. Keputusan itu diambil demi kepentingan rakyat. Namun kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan pemenuhan pasokan minyak goreng yang memadai dengan harga terjangkau di dalam negeri. Melarang ekspor, tapi harga di dalam negeri tetap tinggi, akan hanya membuat kebijakan tersebut tidak efektif. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 April 1959, meninggalnya Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Ia lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 dan kemudian menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia mendirikan perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan untuk para pribumi jelata. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 Maret 1959 pada umur 69 tahun. Beralih ke 26 April 1986, kecelakaan nuklir Chernobyl. Kecelakaan nuklir ini terjadi di reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dekat kota Pripyat, Ukraina. Selain menghancurkan reaktor Chernobyl 4, kecelakaan ini juga menewaskan 30 operator dan petugas pemadam kebakaran dalam waktu 3 bulan dan disusul oleh beberapa kematian lainnya. Sindrom radiasi akut juga didiagnosis pada 237 orang di tempat yang terlibat dalam proses pembersihan. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 April 2001, hari kekayaan intelektual sedunia diperingati pertama kali. Peringatan ini diinisiasi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia WIPO pada tahun 2000. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana hak paten, hak cipta, merek dagang, dan desain yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia juga untuk merayakan kreativitas dan kontribusi yang dibuat oleh pencipta dan inovator terhadap pembangunan masyarakat di seluruh dunia. Tanggal 26 April dipilih sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia karena pada tanggal itu Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia mulai berlaku di tahun 1970. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Hatimu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan raja cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Kamu aku jadi satu selamanya.
Yo, jauh ku mencari kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang kukira paling benar.
Aduh bodoh-bodoh-bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Jadi
satu yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Kamu aku jadi satu selamanya,
yang paling utama di hatiku,
satu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan lawatan ke Eropa pada 19 sampai 22 April. Mengakhiri rangkaian kunjungannya ke kawasan Eropa, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu di Ankara 22 April. Kedua Menlu membahas berbagai isu bilateral dan global seperti kerjasama ekonomi dan kesehatan, Ukraina, G20, hingga Palestina. Mengutip kemlu.co.id, Menlu Retno Marsudi dalam pernyataan persnya mengatakan dengan presidensi Indonesia di G20 dan keketuaan Turki di Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia atau MIKTA, Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama untuk pemulihan dari pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Perdagangan bilateral Indonesia-Turki di 2021 mencapai 2,01 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 51,86% dibanding tahun sebelumnya. Menlu Retno Marsudi berharap perjanjian Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat segera diselesaikan untuk semakin meningkatkan peluang kerjasama antara kedua negara. Terkait isu Ukraina, Menlu Retno mengapresiasi peran Turki dalam mendorong perundingan perdamaian dan menegaskan kembali pentingnya segera menghentikan perang dan mendorong cara-cara damai untuk mencapai resolusi atas konflik. Selain itu, perang tersebut telah mengakibatkan dampak yang signifikan tidak saja pada kemanusiaan, namun juga berdampak pada stabilitas dan ketahanan pangan dan energi dunia. Oleh karena itu, semua negara memiliki kewajiban untuk turut berkontribusi menciptakan enabling environment sehingga perdamaian dapat segera tercipta. Menurut Retno, perdamaian diharapkan tercapai melalui meja perundingan. Terkait G20, kedua Menteri Luar Negeri Republik Indonesia maupun Turki sepakat atas pentingnya memajukan prioritas G20 dalam mengatasi pandemi, menciptakan ketahanan kesehatan global, dan mendorong transformasi digital dan transisi energi. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia akan terus bekerja, menjalin komunikasi dan konsultasi dengan semua negara anggota agar di tengah situasi dunia yang sangat sulit ini, G20 tetap dapat bekerja dan berkontribusi secara signifikan bagi upaya dunia untuk pulih dari pandemi dan mengatasi dampak perang di Ukraina. Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu menyampaikan kembali dukungan kuat Turki terhadap presidensi dan prioritas Indonesia di G20. Kedua Menlu juga sepakat untuk melakukan pertemuan MIKTA di sela-sela pertemuan para Menlu G20 yang direncanakan dilakukan di bulan Juli 2022. Kedua Menlu sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terutama terkait situasi di Ukraina dan G20.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forego the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Ramadan kali ini kami ajak Anda berwisata religi ke salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Jami Al-Makmur. Masjid yang berlokasi di Cikini Menteng, Jakarta Pusat ini merupakan salah satu masjid tertua dengan sejarahnya yang panjang. Merujuk Dinas Kebudayaan Jakarta, sejarah Masjid Jami Al-Makmur Cikini dibangun sejak akhir abad 19, tepatnya pada 1890 oleh maestro pelukis Indonesia Raden Saleh Syarif Bustaman. Sebelumnya, Masjid Jami Al-Makmur berada dalam kompleks rumah Raden Saleh. Letaknya sekitar 80 hingga 100 meter dari lokasi berdirinya masjid saat ini. Setelah hijrah ke Bogor, Raden Saleh lalu menjual seluruh tanah miliknya. Ia menjual bangunan masjid kepada tuan tanah keturunan Arab, yakni keluarga Alatas. Singkat cerita, di tangan keluarga Alatas, tanah kembali dijual kepada Yayasan Ratu Emma, yaitu Yayasan Misionaris Kristen milik orang Belanda yang bergerak di pelayanan sosial dan rumah sakit. Masjid Jami Al-Makmur yang sudah berdiri saat itu diminta dibongkar oleh Yayasan Emma sekitar tahun 1947. Mendengar hal tersebut, warga Cikini Binatu berupaya keras mencegahnya dan melakukan perlawanan terhadap sikap pemerintah kolonial Belanda. Hal inilah yang membuat bangunan masjid digotong beramai-ramai oleh warga Cikini Binatu ke lokasi masjid sekarang. Masjid Jami Al-Makmur memiliki arsitektur bangunan lama dengan ukiran kayu yang masih dipertahankan. Masjid ini memiliki sekitar 7 pintu utama dan 10 jendela yang terbuat dari kayu jati asli. Dibangun hanya 2 lantai, lantai pertama dan kedua sama-sama difungsikan sebagai tempat ibadah yang mampu menampung hingga 700 jamaah. Jika berkunjung ke tempat ini, Anda bisa menemukan bekas-bekas sejarah yang tertinggal seperti ubin bagian tengah masjid. Bagian ubin yang coklat masih asli, tiang-tiang yang di tengah juga masih asli. Sedangkan bangunan yang ada di lantai 2 sudah dipugar oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dengan sejarah Jami Al-Makmur Cikini yang panjang, saat ini bangunan tersebut telah diresmikan sebagai cagar budaya oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999. Di samping terus menjalankan aktivitas keagamaan, Yayasan Masjid Al-Makmur selaku pengelola juga mendirikan sekolah dan madrasah. Pada tahun 1995, bangunan masjid ditambah yang terletak di belakang bangunan masjid lama.
I know life is out there and I know that I should be there. Yeah, I know stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know
you could say I'm dragging but a show. I'm just a poser with no flow.
I'm just a loser but a pro. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear. Shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
No, I don't.
This is how it's gonna be. You'll be you and I'll be me. This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't.
We don't mind it, no.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Festival Malam Takbiran di Jakarta International Stadium. Festival Takbiran akan digelar pada malam menjelang Idul Fitri yang akan ditentukan melalui sidang isbat dari Kementerian Agama. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dikmental DKI Jakarta, Aceng Zaini, mengatakan kapasitas pengunjung di dalam area festival akan dibatasi maksimal 300 orang saja. Pembatasan dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang digelar di tempat yang sama, karena diprediksi jemaah sholat Idul Fitri mulai berdatangan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Festival Takbiran akan diikuti oleh delegasi dari 6 kabupaten kota di DKI Jakarta. Pada Festival Malam Takbir, hanya ditampilkan kreasi penabuh beduk, ada pelapal takbir, dan penabuh beduknya. Sekitar 5-7 orang, masing-masing tim dari wilayah kota. Festival Takbiran akan berlangsung selama 2 jam, dari pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Barulah keesokan harinya, area festival Jakarta International Stadium berubah jadi tempat salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Festival Malam Takbiran ternyata salah satu rangkaian kegiatan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah oleh Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan ini pun diadakan dengan kolaborasi semua organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta dan badan usaha milik daerah. Acara-acara lainnya yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah Jazz Festival, Ramadan Market, hingga wisata religi spesial Ramadan.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Dan bila
ada mereka bersuara. Telah mengerti kita tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Masak Kopi Ainyo Tumpah oleh Usman Bengkalis. Lagu yang diciptakan oleh Usman Bengkalis ini terdiri dari bait-bait pantun. Lagunya bercerita tentang nasihat-nasihat kehidupan, seperti nasihat agar tidak hidup berdasarkan hawa nafsu semata. Lagu yang populer di tahun 2000-an ini sudah beberapa kali diaransemen ulang. Lagu yang kami putarkan kali ini merupakan aransemen baru dari Usman Bengkalis dengan tanpa menghilangkan nuansa tradisinya. Baiklah pendengar, inilah Masak Kopi Ainyo Tumpah oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Ya dan tiada dan Kajian tua, kajian ketipan, kajianlah kami mentua lain. Kajian tua, kajian berlipat, kajianlah kami mentua lain. Dagang tua, dagang berdempah, dagang kami, hai dagang kami lalu terbuang lalu. Dagang tua, dagang berdempah, dagang kami, hai dagang kami lalu terbuang lalu. Ya dan tiada dan, ya dan tiada.
Voice of Indonesia.
Di sana
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.